เรื่องแรกนะคะวันศุกร์หลังวัน Thanksgiving ซึ่งเรียกกันว่า Black Friday เป็นวันเริ่มต้นฤดูการจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อของขวัญเตรียมไว้สำหรับเทศกาลคริสต์มาสในสหรัฐกันที่เรียกว่า Black Friday นั้นหมายถึงวันที่ร้านค้าจะมีโอกาสทำกำไรและทำให้ตัวเลขในบัญชีซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะเป็นลบหรือตัวแดงกลายเป็นบวกหรือตัวดำนะคะสำหรับวันศุกร์หรือ Black Friday ปีนี้นักวิเคราะห์ของสหพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐคาดว่ายอดขายโดยรวมจะเพิ่มขึ้น 3.6% หรือคิดเป็นมูลค่ารวมแล้วเกือบ 656,000 ล้านดอลลาร์และดูเหมือนว่าข้อเท็จจริงจะสนับสนุนการคาดหมายที่ว่านี้โดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นเฉพาะช่วงเวลาเช้าวันศุกร์จนถึงบ่าย3โมงเกือบ 14% เมื่อเทียบกับของปีที่แล้วการซื้อของตั้งแต่วัน Black Friday ไปจนถึงวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสสามารถทำรายได้ให้ร้านค้าได้มากถึง 40% ของยอดขายทั้งปีค่ะแต่สหพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติกล่าวเตือนไว้ด้วยว่าการซื้อของออนไลน์ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% ในปีนี้จะทำให้มีการช่อโกงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยผู้เชี่ยวชาญประมาณว่าการใช้สมาร์ทโฟนซื้อของออนไลน์จะเป็นการช่อโกงราวๆ 1.2% หรือคิดเป็นมูลค่าราวๆ200ดอลลาร์หรือประมาณ 7,000 บาทต่อการซื้อของชิ้นหนึ่งนะคะตัวเลขนี้ยังไม่รวมการคืนของอย่างไม่ถูกต้องด้วยโดยผู้ช่อโกงจะทำใบกำกับสินค้าหรืออินวอยซ์ปลอมเพื่อเอาไปแสดงกับร้านค้าโดยอ้างว่าได้รับเป็นของขวัญออนไลน์และเรียกเงินคืนแทนของค่ะผู้เชี่ยวชาญการธนาคารคาดว่าจะมีการโกงการซื้อของเพิ่มขึ้น 43% ในปีนี้และกระตุ้นหนุนให้ลูกค้าของธนาคารเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆเวลาช็อปออนไลน์ก็อย่าไปเปิดดูโฆษณาหรืออีเมลที่ดูแล้วน่าสงสัยนะคะแต่ก็มีข่าวดีสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งด้วยคาดว่าห้างร้านจะลดราคาสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเสื้อผ้าลงเป็นอย่างมากสำหรับเทศกาลช้อปปิ้งปีนี้ค่ะทีนี้ไปกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่อวันอาทิตย์ชาวสวิสลงคะแนนเสียงปฏิเสธความพยายามที่จะเร่งรัดกระบวนการปิดโรงงานพลังไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศถ้าชาวสวิสลงคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยรัฐบาลจะต้องปิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณู3ใน5เตาที่ทำงานอยู่ในขณะนี้และปิดอีก2เตาที่เหลือภายในปีค.ศ.2029โรงงานพลังไฟฟ้านิวเคลียร์ของสวิตเซอร์แลนด์ผลิตไฟฟ้าให้ประชาชนใช้ราวๆ 40% ของไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศในขณะนี้นะคะหลังอุบัติการณ์นิวเคลียร์ที่โรงงานพลังไฟฟ้าฟุกุชิมะในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ5ปีที่แล้วสวิตเซอร์แลนด์และอีกหลายประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะปิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเก่าแก่ของตนเมื่อหมดช่วงอายุการใช้งานอย่างปลอดภัยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่ไว้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้ทำความตกลงไว้ว่าจะไม่สร้างโรงงานพลังไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่แทนที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้สร้างโรงงานพลังไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ปีค.ศ .1984 แล้วนะคะในอีกด้านหนึ่งเบลเยียมต้องการให้ยูเนสโกยอมรับว่าการดื่มเบียร์และการผลิตเบียร์เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ควรได้รับการคุ้มครองประธานสหพันธ์ผู้ผลิตเบียร์ของเบลเยียมนายจองลุยวองเดอแปร์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเบลเยียมมีเบียร์มากกว่า 3,000 ชนิดมีโรงงานผลิตเบียร์มากกว่า 2,000 แห่งและยังมีพับมีพิพิธภัณฑ์และการฉลองรวมทั้งพิธีกรรมการเสิร์ฟเบียร์ด้วยนอกจากนี้เบียร์ยังสร้างเอกลักษณ์ให้กับประเทศและเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะยูเนสโกจะประชุมกันที่กรุงแอดดิสอบาบานครหลวงของอีธิโอเปียในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับเบียร์เป็นแนวทางปฏิบัติ1ใน36แนวทางที่ยูเนสโกจะให้การยอมรับหรือไม่ การจัดทำบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกนี้เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ. 2008เงื่อนไขสำคัญอันหนึ่งในการพิจารณากิจกรรมที่จะยอมรับคือจะต้องเป็นกิจกรรมที่ตกทอดมาหลายชั่วคนและสร้างเอกลักษณ์ให้กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะของชิ้นเล็กๆประดับต้นคริสต์มาสที่ขายดีอย่างหนึ่งในปีนี้ในอเมริกาคือคำขวัญในการหาเสียงเลือกตั้งของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่า Make America Great Again ของชิ้นนี้ทำจากทองเหลืองเป็นรูปหมวกเบสบอลสีแดงคลิปทองเหมือนกับที่นายโดนัลด์ทรัมป์มักจะสวมเวลากล่าวปราศัยในที่ชุมนุมหาเสียงราคาขายชิ้นละ$149หรือประมาณ 5,000 บาทเศษการซื้อของประดับต้นคริสต์มาสชิ้นนี้ถือเป็นการบริจาคเงินให้กับคณะกรรมการระดมทุนให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งคณะกรรมการพรรครีพับลิกันแห่งชาติด้วยรายงานข่าวไม่ได้ระบุแหล่งผลิตไว้ด้วยนะคะแต่คาดว่าน่าจะผลิตในประเทศจีนซึ่งผลิตของประดับเทศกาลต่างๆส่วนใหญ่ในสหรัฐแต่ใครคิดจะซื้อในขณะนี้ก็ต้องผิดหวังเพราะขายหมดแล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Have a holly jolly Christmas And when you walk down the street